Okei. Nyt meillä on siis pääohjelma, jossa kutsutaan aliohjelmaa ja aliohjelmassa on esittelyrivi ja jonkunlainen toteutus sille. Ja nyt meidän pitäisi ruveta kyhäämään sitä toteutusta. Vai jotakin muuta sitä ennen? Mikäs tuonne äskeiseen? Kakkonen oli hyvä vastaus äskeiseen. Eli mitäs tehdään nyt seuraavaksi sitten? Ja tämä nyt on lievästi makuasia. Jos teillä on hirveä drive päällä, niin en mä nyt sano, etteikö joskus voisi kirjoittaa sen toteutuksenkin siinä saman tien. Mutta se dokumentaatio on semmoinen, että jos sitä ei tee ajoissa, niin se jää tekemättä. Muistakaa sitten, kun uikutetaan harjoitustyön palautustilaisuus, että teiltä puuttuu kommentit täältä aliohjelmista, että jos ne olisi kirjoittanut heti kohdalleen, niin kukaan ei valittaisi teille. Eli se on varmin veto käyvä kirjoittaa ne kommentit. Se on yksi osa sitä aliohjelman suunnittelua. Jos se on nyt tämä on niin triviaali tämä homma, että tämä näyttää helpolta, mutta jos meillä on tuo aliohjelman toiminta monimutkaisempi, niin kun me kirjoitetaan itsellemme se rehellisesti, että mitä me ollaan tekemässä, niin me saatetaan päästä itsekin kärryille. Tätä lasketaan. Saatte kommentoida sen, mitä kommentoitte. Ja nyt tämä muuttujan nimi on A, niin nyt erityisesti tämä parametrin kommentointi on tärkeää. Eli siinä jaetussa paprussa, kun se muuttujan nimi on kanta, niin se tuntuu vähän triviaalilta kommentoida siihen, että kolmi on kanta. Ja yksiköllä ei ole sinänsä väliä, koska yksikkö, että onko se millimetrejä vai senttimetrejä vai mitään, niin sillä yksiköllä ei ole sinänsä väliä, koska sitten tämä pinta-ala tulee olemaan niissä samoissa yksiköissä, kunhan nämä molemmat on samoja. Kolmi on korkeus ja sitten mitä tämä palauttaa, niin tämä palauttaa sen kolmion pinta-ala. Eli kun tämä jaksetaan tehdä, niin silloin meillä on tuossa hyvä pohja lähteä tekemään sitä. Ja nythän tämä ei edelleenkään muuttunut tämä toiminta, että tämä edelleen toimii samalla tavalla, että missä tahansa kolmiossa tulosta, että ala on nolla. Mutta tärkeää on se, että tämä pysyy meillä niin kuin syntaktisesti ehjänä toimivana ohjelmana koko ajan. Ja jos mä sanon, että kommentit puuttuu, niin toinen vika on siinä, että joku menee ja kirjoittaa näin paljon koodia ja sitten kääntää se ja sieltä tulee 137 virheilmoitusta ja sitten se lähtee itkien kotiin. Ja mikä siihen on ratkaisu, niin on se, että ei ikinä aja itseänsä siihen tilanteeseen, että kirjoittaa näin paljon koodia. Vaan kirjoittaa aina pikkasen, kokeilee, että toimii, kirjoittaa pikkasen lisää, kokeilee, että toimii. Et se on ainoa tapa saada se niin kuin pysymään kondiksessa tämä homma. No, nyt jos mä kysyn sitten, mitä tehdään seuraavaksi, niin suuri osa siellä varmaan vastaa, että kirjoitetaan tämä toteutus tänne. Mutta jos me tehdään tätä hommaa ihan by the book, niin oikeastaan seuraava asia olisikin testata tämä. Kirjoittaa, että miten me testataan tämä meidän funktion toiminta. Ja tämä on se erinomainen asia funktioissa, että ne on älyttömän helppoja testata. Niillä on tietty syöte ja sieltä tulee tietty yksikäsitteinen tulos ulos. Siellä teidän alkukyselyssä, kun kysyttiin, että mitä ohjelmointi on, niin sieltä ei juurikaan kukaan ollut sanonut, että testaaminen on yksi oleellisin osa ohjelmointia, että osataan testata. Ja se on ihan ymmärrettävää, että siinä alkuarvauksessa se ei ole mukana, mutta se on tosi tärkeä osa sitä. No sitten, miten me sitä testaamista tehdään, niin sitä voidaan tehdä hirvittävän monella tavalla, joista yksi tapa on testata se, että mä nyt sitten vaan ajan tämän ohjelman ja katsoin, että tulostaako se oikein. Ja silleen sitä tehtiin, kun mä olin pieni. Mutta sen vika on siinä, että sitten kun me tehdään aikanaan muutoksia niihin, mahdollisesti niihin meidän koodinpätkiin, niin me ei muistetakaan enää ajaa niitä kaikkia uudestaan ja katsoa, että vieläkö ne antaa oikean tuloksen. Ja silloin me ollaan tilanteessa, että inhimillisen virheen mahdollisuus kasvaa, kun jos tehdään joku muutos, niin me ei huomatakaan tarkistaa, että vieläkö se sitten kaikissa tilanteissa tekee saman, mikä sen pitäisi tehdä. Ja sen takia on sitten ruvettu tekemään automaattista testiä, ja sitä voidaan tehdä monella tavalla. Mä kerron enempi niistä tavoista ohjelmointi kakkosessa. Mutta täällä tällä kurssilla niin mennään suoraan oikeastaan asiassa, yliopistossa pitäisi tutkia jotakin, ja mun yksi tutkimuskohde on ollut, että voitaisiko me tehdä asioita helpommaksi, ja sitä varten mä oon tehnyt tämmöisen COM-test-nimisen systeemin, eli se tarkoittaa kommentit testaamista varten, ja se on alun perin tehty Javalle, mutta nyt meillä on sitä C-Sharp-versio, eli lukasette tuolta asennusohjeet siitä, että miten se asennetaan teidän koneeseen, ja tämän käyttämiseksi on pakko olla nyt se ultimate tai professional. Eli jos ette näitä testejä halua tehdä, niin se toimii se Expression-versio hyvin, mutta koska tämä on olevina ammattilaishommaa tämä testaaminen, niin sen takia ne on jättänyt sen pois siitä ilmasversiosta. Ja tämän homman idis olisi se, että nyt kun me mietitään, että mitä tämä meidän aliohjelman pitäisi tehdä, niin me saman tien mietitään siihen esimerkkitestejä. Ja niitä esimerkkitestejä tehdään sillä tavalla, että tähän tyhjään kohtaan kirjoitetaan COMT, niin kuin se COM-test, ja painastaan 2 kertaa tabulaattori, niin se täydentää meille tämmöisen pätkän koodiin, mikä näkyy siinä teidän listauksessa. Eli tähän kohti teidän on tarkoitus kirjoittaa esimerkkiä, että kuinka haluaisitte tämän funktion toimivan. Eli periaatteessa mä haluaisin sanoa, että mä haluaisin kutsua esimerkiksi tätä funktiota niin kolmioala vaikkapa 1 ja 1. Saa tietysti olla 1.0, mutta jos mä sijoitan kokonaisluvun 1 tuonne A:han, niin se on silloin kyllä reaaliluku 1, mikä sinne menee. Ja tämän pitäisi palauttaa, eli normaalisti se sanottaisi, ja tämä on nyt mun keksintö, tämä 3 on-merkkiä. Täällä on nimittäin C-Sharpissa käytössä 2 on-merkkiä. Niin mun pitäisi sanoa, että tämän kuuluisi palauttaa nyt 0.5. Eli semmoisen kolmion, jonka mulla on kanta ja korkeus on 1, niin sen pinta-alahan pitäisi olla 0.5. No, nyt tulee pienen sorttinen ongelma, nimittäin tämä tarkoittaa, että ne olisi niin kuin jetsulleen yhtä suuria, ja nuohan ei valitettavasti 2 reaalilukua koskaan tule olemaan jetsulleen yhtä suuria. Ja sen takia mulla on siellä toinen merkintä, eli kirjoitetaan 3 matoa siihen, eli se on niin kuin melkein, siksi se on 3 matoa. Olisi riittänyt 2 matoa, koska semmoista ei missään olemassa, mutta se on enemmän analoginen sen 3 on-merkin kanssa. Eli silloin me sanotaan, että me toivottaisiin, että tämä kolmioala palauttaisi tämmöisestä kutsusta, se palauttaisi melkein 0.5. Ja paljonko tuo melkein on, niin se on oletuksena muistaakseni 5 desimaalia. Ja jos haluatte muuttaa se muuksi, niin siellä on periaatteessa kerrottu, kun se muutetaan muuksi. No nyt tulee pieni ongelma, eli tämä kääntää nämä meidän esimerkit tästä omaksi projektikseen. Ja silloin se toinen projekti ei tiedä, että missä tämä kolmioala on olemassa. Ja sen takia meidän pitää tuon eteen kirjoittaa tämä meidän luokan nimi, että tämä kolmioala, mitä me tässä testataan, niin on nytten, hei, täältä on unohtunut taikasana. Tuolla saisi lukea kanssa public, ja tuossakaan ei lue public. Tämä ei itse laittele niitä publikkia, niin laittakaa ne sinne. Eli meidän pitää sanoa tuossa, että tästä testaaminen luokasta meiltä löytyy kolmioala. Mä voisin itse asiassa kutsua tässäkin, jos mä haluaisin. Niin mä voisin normaalistikin kutsua sitä aina sanomalla, että tämä testaaminen luokasta löytyvä kolmioala-funktiota kutsutaan. Mutta täällä mun ei ole pakko tehdä sitä, koska mä olen jo testaaminen luokan sisällä. Niin silloin ei tarvitse niin kuin erikseen sanoa sitä osoitetta. Ja nyt tämä nimiavaruus tuli sillä tavalla tähän, että jos mä olisin ihan toisessa paikassa, niin silloin mä voisin vielä sanoa tuohon, että tuon luento 07 luokassa testaaminen olevata kolmioalaa kutsuttaisiin. Mutta tämä tulee nyt samaan nimiavaruuteen, tämä testi meillä, eli meillä riittää nyt kirjoittaa noin. Mutta saa kirjoittaa enempikin. No niin, ja idiksenä, että mä kirjoitan tähän sen verran näitä esimerkkejä, kun mä haluan kokeilla. Eli vaikka tuommoisen kolmioala olisi sitten melkein 3.0. Ja jos siellä on joku sivu littonen, mulla ei siinä esimerkissä ole semmoista, mutta jos se on niin kuin ihan littonen jomminkummin päin se kolmio, niin silloinhan sen pinta-alan pitäisi olla melkein nolla. Itse asiassa kyllä silloin ihan justiinsa nolla. Ja kirjoittaa siihen tukun esimerkkiä, mitä haluaa sitten laskea. Mulla ei ole sitä listaa, niin mä en muista, mitä siinä oli testattu, mutta ei sillä nyt ole niin väliä. Tuosta pitäisi tulla 7.5 nyt esimerkiksi. Eli silloin te annatte tukun esimerkkiä, että noin sen pitäisi toimia. Ja nämä on kaikki kommenteissa, eli tämä ei vaikuttanut mitään tämän ohman toimintaan. Mutta sitten jos mä haluan ajaa nämä testit, niin sitten mä painan Alt-Shift-Ctrl-Q, siihen on joku menukohtakin, mitä en muista. Niin nyt se tekee sitten sillä tavalla, että se luo tänne uuden projektin meillä, testaaminen test nimellä nyt tällä kertaa. Ja sitten se sanoo täällä mulle, että se epäonnistui tämä mun testi. Ja kun mä katson sitä, että mitä se epäonnistui, niin se sanoo, että sanoo mulle, että 0.5, jos näette pientä lukemaa, voi siirtää kursoria, enkä piirtää sillä toisella vehkeellä, kun se hävittää ton kursori. Eli jos näette keltaista lukea, niin se sanoo, että se ero onkin miljoonasosa, se on 6 desimaalia. Eli oletettu arvo oli 0.5, mutta saatiin arvo 0, tuolla rivillä 42 tässä. Eli tuo osa siitä testistä ei mene läpi, että se meidän kolmioala nyt pitäisi palauttaa 0.5, mutta se palauttikin 0. Ja silloin me tiedetään, että se ei mennyt hyvin. Mutta eihän me olla toteutettu kuin tätä vielä toimivaksi tätä ohjelmaa tai aliohjelmaa, niin sen takia me ei tarvitse sitä itkuun pillahtaa, että se ei anna oikein, vaan itse asiassa me ollaan älyttömän iloisia, että se antoi meille virheen. Koska jos se ei olisi antanut virhettä, niin silloin meidän testit olisi ihan pielessä. Eli jos meidän testit olisi kaikki semmoisia, että nolla kelpaa niihin vastaukseksi, niin ne olisi tosi huonoja testejä. Eli tämä meidän pitää ensiksi saadakin aikaiseksi tästä, eli nyt siihen meidän listaa, että mitä tehdään seuraavaksi. Me kommentoitiin se ohjelma. No sitten, mitä tehdään seuraavaksi, niin seuraavaksi olisi, että kirjoitetaan testit. Sitten seuraavaksi olisi, että ajetaan ne testit niin, että ne epäonnistuu. Me tiedetään silloin, että tämä testi todella testaa jotakin, kun se pystyy epäonnistumaan. Ja sitten, kun meillä on ne epäonnistuvat testit, niin nyt tullaan siihen, että ruvetaan kirjoittamaan sitä toteutusta. Ja mä annan tälle taas eri nimen kuin siellä. Mä annan sen nimeksi nyt PA, että se ei kukaan, vaikka mulla siinä esimerkissä lukeekin ehkä alaa, mutta mä annan sen nimeksi eri nimen sen takia, että nähdään, että se nimi voi olla mikä tahansa. Eli nyt kirjoitetaan sitä oikeaa toteutusta tästä. Ja sitten tähän toteutukseen laitetaan nyt sitten, että se on kanta kertaa korkeus jaettuna 2:lla. Ja niinhän se luki siellä papruissa, mutta kun mä olin antanut näiden muuttujien nimeksi A ja H, niin silloin se on tietysti A kertaa H jaettuna 2:lla tämä toteutus. Ja nyt seuraava kysymys on, mikäs täällä oli edellinen kysymys, on jäänyt oikea vastaus antamatta. 4. Eli annetaan siitä oikea vastaus. Ja nyt seuraava kysymys on, että toimiiko nyt? Mä palaan siihen, mutta kysy kohta, jos mä muistan vastata tuohon sun kysymykseen. Eli melkoinen enemmistö oli sitä mieltä, että ei toimi, ja miksi se toimi? Eli se palauttaa edelleen nolla, tämä mun funktio. Ja mä ihmettelen, miksei se PA-ta tuossa nyt alleviivaa sen takia, että sen pitäisi periaatteessa sanoa, että ootpas pöliä, kun oot esitellyt muuttuja, mitä et ikinä käytä missään. Tuleekohan se, jos mä se ajan? Nyt mä en ymmärrä, miksi se alleviivaa. Tavallisesti se hyvin hanakasti alleviivaa noita, että miksi oot esitellyt, kun et käytä sitä koskaan. Nyt se ihan... Joo, mä sijoitan sille arvon, mutta sitä sijoitettua arvoa mä en missään käytä. Eli edelleenkin tää on niinku hölmöä ohjelmoinnin kannalta, että miksi ihmeessä mä oon suurella vaivalla laskenut arvon tälle PA:lle, mutta en ikinä käytä sitä.
Otat sieltä sen sijoituksen pois, vaan sinne sen puoli pisteen, niin sitten se herjaa.
Nyt se herjaa tosta. Mut kun mun mielestä Java herjaisi tästäkin. Koska tässäkään ei ole mieltä, että minkä ihmeen takia mä hirveästi lasken jollekin ja sitten en käytä sitä mihinkään. Mutta tää ei nyt herjaa.
Sehän palauttaa arvon, ei vaan sitä, mitä sä haluat.
Niin, mutta tää PA-muuttuja on tarpeeton. Tää PA-muuttujalle tehty sijoitus on tarpeeton, koska sitä sijoitusta mä en käytä koskaan. Mutta okei, eli... No kun mä muistelin kanssa, että se on valittanut, mutta nyt se on... Nyt se on lakannut valittamasta. No niin. Todettiin, että pitäähän sen palauttaa se, mikä me on suurella vaivalla laskettu. Ja nyt tämän testi-idea on se, että nyt me ollaan tehty tähän, eli jos se ensimmäinen vaihe oli se, että kirjoitetaan testit, ajetaan ne testit niin, että ne epäonnistuu, kirjoitetaan se funktio meidän mielestä toimivaksi, ja sitten ajetaan ne testit, ja toivotaan niiden nyt onnistuvan. Eli nyt mä painan Shift-Ctrl-Q, ja nyt se generoi mulle uudestaan nuo testit, ja sitten täällä lukee vihreällä, että passet, eli se kaikki ne testit, mitkä alkaa tuolta riviltä 41, niin kaikki ne testit se sai nyt menemään onnellisesti läpi te. Ja tämän homman hienous on nyt siinä, että jos joku tekisi tähän jonkun pikkumuutoksen, vaikka laittaisi tuohon vahingossa väärän jakaja, niin nyt kun me ajetaan ne testit, niin silloin se testi feilaa. Joo.
Mutta äsken kun se meni läpi se testi, niin mistä se oli, että itse asiassa check on ollut?
Missä lukee itse asiassa? Yksi kautta yksi testi ja mennyt nolla failed, nolla skipped. Tuota mä en tiedä, että miksi tuossa lukee, että checket on nolla, mutta kyllähän se ne ajaa selvästi, koska en nyt ymmärrä taas näitä logiikkaa täysin. En ole huomannutkaan, että siinä semmoinen lukee. No niin, mitä tämä teki meille oikeasti? Niin oikeasti se teki meille tämmöisen asian, kun se generoi meille uuden projektin ja sinne generoi sikana tämmöistä koodia, että assert, onko equal ja niin edespäin. Ja tämä on tavallaan se, mitä mä tuolla comtestillä yritin helpottaa, että ihminen ei joutuisi kirjoittamaan tämmöistä koodia, koska tämä ei ole hirveän luettavaa, tämä kirjoitetaan eri paikkaan, ja kun tämä testi kirjoitetaan, eli tämä on se, millä tavalla se neuvotaan kaikissa kirjoissa tehtäväksi, niin nyt kun se testi kirjoitetaan eri paikkaan, niin kuinka moni silloin huomaa, tänne jonkun muutoksen tehessä, että pitäisikö hänen miettiä noita testejä vai ei. Eli tämä mun logiikka on se, että ne testit ja se toteutus pitää olla vierekkään, että jos toista muuttaa, niin se toinen on heti siinä lähellä. Ja sitten toinen on, että tämä on suunnittelutyökalu. Ja tätä, miten me tässä tehdään nyt, jos me tehdään tämä tällä tavalla, niin tätä nimitetään tätä tekniikkaa TDD, Test Driven Development. Eli aina lähdettäisiin niin kuin miettimään sillä testauksen kautta se, että kuinka mä saan tehtyä sen koodini sillä tavalla, että se on testattavissa. Ja silloin kun me mietitään se sillä tavalla, niin silloin meille periaatteessa syntyy iso kasa testejä, jotka voidaan ajaa sitten milloin tahansa uudestaan ja varmistua, että se homma tekee sen, mikä se piti tehdä. Okei. Tähän ei ole tämän kurssin semmoinen varsinainen oppimisasia, eli tätä ei ole teidän pakko tehdä, mutta joka demossa tästä lähtien teille on niin yksi demopiste lisää tulossa, jos te testaatte sieltä vähintään pari funktiota. Eli se on porkkana teille, mutta ne, jotka ei halua kuullakaan tästä, niin kattokaa, kun muut testaa, ja muistakaa, kun joskus tehdään hommia, että niitä pitäisi testata. Ja tämä on se isoin, mikä pettää. Miksi ne VR-liput ei myy oikein tai muuta, niin se on aina siitä, että sitä testaamista ei ole tehty loppuun asti huolella. Ja testaamiseen kuuluu paljon muutakin kuin tämä funktioiden testaaminen, mutta tämä on se yksinkertaisin lähtökohta, mistä lähdetään. Ja sen takia mä tuun nyt sitten jatkossa, aina kun mä teen funktion täällä, niin mä tuun kirjoittaa sille aina testit. Että näette, miten se kuuluisi mennä. Noniin, nyt tämä toiminee, tämä meidän pääohjelmakin täällä. Jos me ajetaan tuo pääohjelma, niin se tulostaa meille oikein. Mutta ideahan tämmöisissä funktioissa ja muissa on, että ne olisi itsenäisiä yksiköitä, mitkä tekee se omaa hommansa täysin oikein, ja sitten me voidaan missä tahansa käyttää niitä hyväksi. Jos te haluatte jostain muualta näitä arvoja, niin näitä arvoja nyt voi hommata muualta vaikka sillä tavalla, että mä vaikka tulostasin nyt näyttöön, että console.bright, ja mä tulostan sen takia vaan bright, että se ei vaiha uutta riviä, niin mä saan tavallaan tuon entisen, tuohon väkäisen perään kirjoittaa. Eli nyt se tulostaa mulle näyttöä, että anna kanta, ja sitten mä haluaisin lukea, mitä siinä on. Sitä varten mä tarvitsin merkkijonon, mitä meillä on vielä käsitelty, mikä oli se toinen asia tälle viikolle. Eli luettaisiin se tulos jonoon. Mulla on pikkasen eri tavalla siellä mallissa, mutta palataan siihen kohta. Console.readline, eli luettaisiin sitten koko riviarvo. Eli nyt se tulostaa mulle tuon tekstin ja väkäsen, ja sen perään mä kirjoitan sitten ihan mitä tahansa, niin siitä luetaan se rivi, mutta tämä rivi on nyt merkkijono, ja se merkkijono pitäisi muuttaa kokonaisluvuksi, eli se pitäisi tuonne kantaan sijoittaa, eli silloin pitäisi tehdä sijoitus kanta on sitten sanotaan tuolle int-luokalle, että etvittis parsia, eli kaivaa esille tuosta jonosta löytyvää kokonaislukua. Noin mä saisin luettua se arvon. Ja sitten mä voisin laittaa tuohon toiseen, että anna korkeus, ja tuo jonomuuttuja jo esitelty, niin ei tarvii uudestaan esitellä, ja sitten korkeus on sitten tuo noin. No, siellä se on pikkasen erilainen siellä paprussa sen takia, että nyt koska mulla lukee, että jono on noin paljon, tuolla lukee parse jono, niin taas ihan perusalgebralla, että jos jossakin lukee jono, niin mä voin yhtä lailla sijoittaa ton saman sinne jonon paikalle. Että ihan kummalla tavalla tykkää kirjoittaa, että sen saa ottaa apumuuttujan tai saa olla ottamatta. Ja ihan sama tuosta äsken joku kysyi tästä funktiosta, että onko mun pakko laskea tää tänne apumuuttujaan. Niin ihan samalla tavalla perusalgebralla, että jos mä sen tuohon apumuuttujaan lasken, PA on noin paljon, niin se on ihan sama, vaikka mä tähän returnin kirjoittaisin suoraan tuohon tilalle sen, mitä se PA on. Eli tässä te valkkaatte itse, kumpi on teidän kannalta selkeämpi. Mä sanoisin, että aluksi voi olla selkeämpi tehdä paljon niitä apumuuttujia, se ei ole mikään synti. Naapurin poika tulee ja haukkuu teitä, että kyllä teette paljon muuttujia, mutta tosiasiassa kääntäjä huomaa ne muuttujat tarpeettomaksi ja karsii ne automaattisilta pois. Eli jos on teidän mielestä selkeämpi tehdä olla apumuuttujilla, niin tehkää. Se ei hidasta yhtään mitään eikä kuormita mitään. No niin, nyt mulla on tämä pääohjelma semmoinen, että se kysyy multa kaksi lukua, eli nyt kun mä ajan sen, niin se tulostaa mulle anna kanta ja sitten välkkää siinä perässä. Ja sen takia, kun mä laitoin siihen write eikä write line, niin se jäi tähän samalle riville. Ja nyt jos se kanta on vaikkapa 3 ja korkeus on vaikkapa 5, niin silloin se tulostaa mulle 7,5. Eli tämä nyt oli yksi tapa testata tätä meidän funktiota, mutta tämän huono puoli on siinä, että se on nyt ihminen testaamassa, ihminen kirjoittaa arvoja, ihminen katsoo, että tuliko oikea tulos. Ja kun se tekee tätä hirveän monta kertaa päivässä, niin sillä pettää jo siinä kohti arvostelukykyä ja se ei huomaakaan sitä virhettä.
Mitä käy, sinne kirjaa?
Mitä käy, jos mä kirjoitan kirjaimia, niin onko pakko olla niin tyhmä? Niin silloin käy tällä tavalla. Format exception was unhandled. Se kaatui tuohon kohti ja sitten se kertoo siinä periaatteessa, että millä rivillä se tapahtui. Se on siellä debuggerissa. Eli silloin kun tämä ajetaan debuggerin sisältä, niin on kiva, että se pysähtyy tässä sentään sille virheelliselle riville. Jos taas ajettu sieltä, niin kun se oikeasti ajetaan sillä konsoli-ikkunasta, niin silloin se olisi vain päräyttänyt tyhmää tekstiä näytölle. Ja sen takia nämä oikeasti pitäisi aina nämä mahdolliset poikkeukset ottaa kiinni ja käsitellä, mutta mä koitan pikkasen säästää teitä vielä tänään siitä, että miten niitä poikkeuksia käsitellään. Että otetaan se ihan loppukurssista sitten se poikkeuskäsittely. Mutta erinomainen huomio, että jotenkin tuo pitäisi periaatteessa käsitellä. Tuo oli hirveän hyvä huomio. Tuo oli, korjatkaa, onko siellä papereissa mulla inttityhmyyksissäni? Korjatkaa äkkiä sinne paperiin. Mä en tiedä mistä mulle se intti tuli. Sen takia varmaan kun ne mun esimerkit oli inttejä, niin mä en siinä sitten noteerannut koskaan sitä. Koska ilman tuota, niin vaikka 3,5 syötteenä olisi ollut väärä syöte. Laitan ensi demopisteisiin 0,5 lisää, että oli ahkerasti huomautit. Kiitoksia. Joo. Mä otan nää tästä kommentteihin, koska tämän kanssa leikkiminen on nyt lievästi työlästä noiden kanssa. Eli palataan siihen alkuperäiseen, eli meillä on se, meillä on nuo arvot jostakin nyt tullut. Ja ne on voinut tulla, eli oleellista on se, että meillä muuttujilla on arvot. Ja se, että mistä nämä tuli, niin se on niin kuin toinen huoli, että tuliko ne mittalaitteelta vai ihmisen syötteenä vai jostakin muualta. No niin. Mulla saa olla täällä funktiokutsussa mitä tahansa semmoista lauseketta, joka tuottaa arvon, joka voidaan tuolle H:lle, eli Doppelille sijoittaa. Eli täällä kutsussa mulla yhtä hyvin voisi lukea, että 4 + 3 × 2. Ja tästä nyt tulee kokonaisluku, mutta kun sijoitetaan Doppelille, niin siitä tulee reaaliluku ihan kiltisti, vaikka mulla ei ole tuossa 2,0. Eli mikä tahansa lauseke saa olla täällä suluissa, joka tuottaa reaaliluvun. Ja se kun aika kävi vähin, mun piti tehdä tässä demonstraatio, että mitä tuo alihommakutsu tarkoittaa, mutta 8 minuuttia. No enköhän mä sen suurin piirtein ehdi. Eli kun mä sanon täällä, että double kanta, niin mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että mä varaan itselleni jostakin doublen kokoisen möhkäleen. Eli nyt kun katsotte sieltä muuttujista, mitä oli puhuttu, niin double on 64 bittiä. Eli nyt se varaa meille doublen kokoisen möhkäleen. Loppukurssista katsotaan, että mitä ne bitit on itse asiassa doublessa. Eli se varaa mulle tommosen möhkäleen, jonne mahtuu double. Ja kun mä oon heti sinne sijoittanut 3, niin se sijoittaa sinne 3. Ja kun mä sanon double korkeus, niin se varaa mulle doublen kokoisen möhkäleen, jonneka se on sijoittanut 5. Ja sitten, kun mä lähden tuonne alihommakutsuun, niin nyt se ottaa, tuossa lukee kanta, niin se ottaa ton kanta. Vekoottimen tuosta laskee sen mahdollisimman lausekkeen arvon, ja se on 3. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että nyt se niin kuin tuolle aliohjelmalle tehessään laskee sinne aliohjelman muuttujaan näin 3. Tänne laski 3 valmiiksi. ja miksei tämä lähde irti tuosta toisesta, ja laittaa sen jemmaa, itse asiassa laittaa just noin tuohon pöydän päälle, sitten sit se laskee tämän seuraava lausekkeen arvon, 4 plus 3 kertaa 2, ja 3 kertaa 2 on 6, ja se on 10, eli se laskee sitten 10 tänne näin, laittaa sen tuonne pöydälle noin, ja sitten se katsoo, että ahaa, me lähdetään tältä riviltä 33, eli sitten kun me tullaan takaisin, niin meidän pitäisi tulla takaisin tänne riville 33. Ja sitten se laittaa vielä tonne pöydälle 33, näin. Ja sitten se kutsuu sieltä, huutaa apuun kolmion alanimisen kaverin. Se istuu tuossa eturivissä, se saa koko tämän nivaskan tuossa se kolmion alaniminen kaveri. Ja mitä se kaveri tekee siellä, niin se kaveri sitten huomaa, että ahaa, hän sai 3 lappua, josta ne tarkoittaa sitä, että se päällimmäinen lappu siinä näitä yleisölle tarkoittaa sitä, että kun mä oon hommat tehnyt, niin mennään tonne takaisin. Ja sitten sillä on ikioma muuttuja A, johonka se kopsaa ton arvon tuolta sen ihan alimmaisen, koska se ihan alimmaisen mä pistin ekaksi. Niin se kopsii sinne se ihan alimmaisen arvon ekaksi, eli sen meidän 3, se oli, eli tuonne omaan A-nimiseen muuttujaan se kopsii 3, ja laitetaan tuohon vielä double PA, vähän aikaa se apumuuttuja. No sitten se kaveri huomaa, että onhan hänellä se toinenkin lappu vielä se 10, ja se kopsii sen 10 arvon siihen omaan lappuun. Ja nyt sillä kaverilla on ne omat muuttujat. Ja sitten sillä on vielä yksi lappu, jonka nimi on PA. Ja nyt se sitten rupeaa hirveästi laskemaan. Nyt se sitten nyhrää ja laskee siellä, että A kertaa H, eli noisen lappujen nimet oli A kertaa H. Se laskee siihen sitten kauhealla vaivalla ja saa siihen tuloksen. 3 kertaa 10 jaettuna 2, ja siitä se saa 12. Ei, 15, kun se saa. Noin. Ja sitten kun se tulee tähän retun PA, niin se tarkoittaa, että se ottaa sen PA-lapun. Eli tuon, mihin se kirjoitti sen, siinä lukee hirveän isolla nyt 15. Ja sitten se ottaa sen lappusen siellä, missä luki, että mihin piti tulla takaisin. Eli sillä oli se, tuolla oli se 33, että nyt sen pitää tulla takaisin riville 33, eli se ojentaa sen sille, joka siellä rivillä 33 on menossa, sen PA-lappuse, ei mitään muuta kuin sen PA-lappuse. PA-lappune. Ja sitten kun me tultiin tänne riville 33, niin se rivillä 33 oleva heppu sai tämän lappuse, ja siinä lukee hirveän isolla 15, niin kuin näette. Ja siksi se sijoittaa sitten siihen omaa alamuuttujaansa, joka oli kanssa esitelty, niin se siihen alamuuttuja, joka oli kanssa doublen kokoinen, niin se siihen sijoittaa 15. No nyt, jos mä olisin tehnyt täällä sijoituksen tuon laskun jälkeen, että A on 7, niin tuolla logiikalla, mitä mä noita lappuja siirtelin, eli palataan ajassa sen verran takaisin, että tämä on sillä kaverilla itsellänsä tämä lappu, ja tuohon yhteen lappuun, missä luki 3, niin se kaveri kirjoittaa 7. Pistäpä siihen 3 päälle 7. Se menee ruks ylit ja siihen tulee 7. Niin muuttuko tämä mun kanta täällä? Miksei muuttunut? Se oli ton kaverin lappu tuolla. Ei mulla ole mitään tietoa niistä kaverin lapuista. Mä annoin ne sille ja sitten ne on siellä. Enkä mä niitä ikinä saa takaisin. Ainoa, minkä mä saan kaverilta takaisin, oli se PA:n arvo, eli se lappu, missä luki se 15. Eli se kaveri saa tehdä ihan mitä tahtoo näillä omilla muuttujillaan täällä. Mä en saa niistä tietää. Vasta sit saan tietää, kun tuo tuolla muuttuu. Ja tätä leikkiä te voitte nyt itse sillä debuggerilla havainnollistaa, eli mä pistän tuohon breakpointin, ja kun mä ajan sen, niin nyt tehdään just se sama asia sillä debuggerilla, eli nyt kun mä oon tässä menossa, niin mulla itselläni on nytten nuo 3 muuttujaa, mitkä mä piirsin tuohon äsken, kanta, korkeus ja ala, ja alalla ei ole vielä arvoa, koska mä en ole sille mitään laskenut. Sitten kun mä lähden sillä step into-nappulalla, eli F11 lähden sinne aliohjelmaan, niin nyt mä oon siellä aliohjelmassa ja se aliohjelma puuhastelee ihan näillä omilla muuttujillaan. Eli sillä aliohjelmalla on täsmälleen nämä kolme omaa muuttujaa, eli ne kolme omaa lappua, mitkä se mä sille annoin, mihin se periaatteessa kopsi ne arvot. Siinä on pikkasen huijausta, se ehkä ei ihan niin paljon tarvitse kopsia, mutta aika likelle. Se kopsi ne arvot ja sitten sillä on tämä oma PA-muuttuja. Ja nyt se sitten siellä tekee niitä hommia, eli ensimmäiseksi kun se laskee ton sijoituksen, niin se PA sai arvon. Kun se tekee ton tempun, niin tuo A-niminen muuttuja muuttui, mutta se on ihan oma lappunen siellä ja kun se lähdetään pois, niin sinne jäi ne, niillä ei ole mitään tekemistä mun kanssa. Ja sitten mä palaan tänne takaisin tänne retuunista sinne pääohjelmaan ja siellä kannetaan mukana, eli nyt tulee se lappune, missä lukee se 15 ja se sijoitetaan tuohon alaan ja nyt se ala on sitten 15. Eli hierokaa tuolla debuggerilla niin kauan aikaa noita aliohjelmakutsuja, että ymmärrätte, että miten se parametrin välitys menee. Eli ennen kuin sinne aliohjelmaan lähdetään, niin lasketaan näiden lausekkeiden arvot. Tämä kantakin on lauseke. Se on lauseke, jonka yhtenä osana on se kantamuuttujan arvo ja plus jotakin. No nyt ei mitään lisätä siihen, niin se lausekkeen arvo on suoraan se kantamuuttujan arvo. Mutta se voi olla mikä tahansa lauseke. Tai se voi olla vaikkapa se voi olla jopa niin kierrosti, että siinä voisi olla, että kutsutaan kolmio alaa ensiksi nelosella ja kolme kertaa kahdella. Ja se voisi olla vaikka tämmöinen se lausekkeen arvo. Silloin se tarkoittaa sitä laskiakseen ensiksi tuon lausekkeen arvon. Se käy kysymässä sitä kolmio alanimisestä kaverilta, että paljon tuosta laskusta tulee. Se palauttaa sen tuloksen ja sitä käytetään sitten sen seuraavan kutsuarvona. Joo, otetaan tuosta tuo A7 pois. Et hierokaa sitä niin kauan, että sen opitte ymmärtää, mitä siinä tapahtuu. Ja sitten huomenna katsotaan merkkijonoja. Niitä on valitettavasti kaksi täällä C-sarpissa. Semmoisia, mitä voi muuttaa ja semmoisia, mitä ei voi muuttaa. Tässä meillä oli jo äsken esimerkki merkkijonosta, eli tämä readline palautti merkkijonon, mutta jatketaan siitä huomenna aamuna.